waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
dalka UK waxaa ka dhacday doorasho dhulka lagu jiiday xisbigii muxaafidka ahaa ee dalkaasi kasoo talinayay 14 sano ee u dambeysay, waxaana si aqlabiyada ugu guuleystay doorashada xisbiga shaqaalaha. Maxamed xasan dable waa aqoonyahan degan dalkaasi, waxaana weydiiyey sida ay wax u dhaceen iyo guusha xisbiga shaqaaluhu u gaaray. waxaana yiri
xisbiga shaqaalaha ayaa si aad iyo aad aqlabiyad ballaaran ku guuleystay oo aan horay u dhicin dhowaanahan. Yani guushii ugu badnayd muddo 100 sano hadda laga joogo sida lagu qiyaaso
waa gartay xisbiyaba yaryar oo badan baa sidoo kale baarlamaanka soo galay. Marka Labourka keliya maaha cidda guuleysatay,
Labourka keliya maaha cidda guuleysatay, dad xataa waxaa jira madax banaanaha oo aan xisaab ka tirsanayn oo runtii soo galay ilaa 5 xildhibaan. 5 xildhibaan waxay kasoo galeen meelihii xisbiga Labour taageerada ka heli jiray iyaga oo ku helay guushaasi in ay ku cadaadinayeen kuna ololahooda ay asal uga dhigeen arrinta Gaza iyo dagaalkii iyo xabad joojin in la sameeyo dagaalkana uu joogsan.
Waa gartay xisbigii dabcan muxaafidka ah oo dalka 14 sano ka talinayay si fiican baa loo garaacay. Maxaa ugu waaweyn oo laisleeyahay dadku waa ku naceen xisbigaasi iyo intuu taladahay?
Xisbigan muddo 14 sano hadda talada uu hayay, runtii dadku way naceen. Waxyaabaha ay ku naceen waxaa ka mid ahaa sida ay dadka sheegeen in ay mataqaanay shaqadii iyo adeegii laga rabay aynan mataqaanay kartideedii inuu xisbigan lahayn. Fadeexooyin aada u fara badan oo ay ka mid ahaayeen party gate, yacni xilligii caabuqa coronaviruska uu socday oo ra-iisul wasaare Boris Johnson oo markaa ka ahaa ra-iisul wasaaraha dalka uu yacni naftiisu ku lug lahaa ceybahaas. Been badan oo lagu bartay muxuu ahay hogaankaas Boris Johnson in macnaha baarlamaanka uu jabiyey boqoradana been uu sheegay, in arrimo badan uu yacni ka been sheegay. Arrimahaasoo dhan waxay dhaawac u geysatay sumcaddii xisbiga. Runtii waxaa kale oo jirtaa oo saameyn ku yeeshay arrimo waaweyn oo dunida ka dhacayay oo sida dagaalka Ukraine oo inta badan muxuu ahay keenay in maciishada cirka u kacdo, caabuqii oo naftiisa saameyn weyn ku yeeshay xagga dhaqaalaha, iyo guud ahaanba wareer iyo fawdo xisbi yacni ay fawdo haraysay buu ahaa iyo isdagaal dhexdooda. Waxaasoo dhan bay dadkii arkeen maalintii marka ay codbixiyeen waxa loo yaqaano exit poll ee polska ama natiijada horudhaca ah ee laga helayay dadkii codeeyay. Sababaha ay u codeeyeen waxay yiraahdeen xisbigani ayaan annagu nacnay wuuna nagu horyimid. Marka arrinta ugu weyneed waxay ahayd nacayb runtii xisbigaasi waa nacay qaabku wax u maamulahay arrimaha siyaasadiisa oo waxyaaba badan runtii aanan ka shaqeynin sida arrimaha immigrationka oo kale, arrintii Rwanda oo kale oo uu inta badan ku dadaalayay in lagu doorso laakiin haddana meelna u dhaqaaqi waysay oo mataqaanay fadhiid noqotay. arrimahaasoo dhan baa mataqaanay runtii sabab u ahaa inuu khasaarahaas intaa la eg uu xisbiga kala kulmo doorashadii dhacday dhowaan.
waa gartay. marka maxamedow xildhibaanadii ama madaxdii sarsare ee xisbigii talada hayay, wasiiro iyo dad badan oo lamid ah xilalkooda ku waayay doorashadii oo xataa kuraastii laga soo dooran waayaa ka mid ayaa ugu waaweynaa ama ayaa ugu caansanaa dadkaas?
waxaa ka mid ahaa dadka ugu caansanaa Jacob Rees-Mogg, ninka la yiraahdo oo ahaa arrimaha kabixida Britain Europe ay ka baxday u qaabilsanaa oo nin aada u sare ahaa. waxaa ka mid ahaa Liz Truss oo noqotay ra-iisul wasaare taariikhda Ingiriiskana gashay ra-iisul wasaarihii ugu cimriga gaabna xagga siyaasadda marka la fiiriyo 4 beri gudahooda ay xilkii ku waysay maadaama ay la timid siyaasad aada iyo aad aan macquul ahayn kana gedmaynin dadweynaha oo ku saabsanayd qaabkii dhaqaalaha mataqaanay loo maarayn lahaa. waxaa kaloo ka mid ah wasiirka gaashaandhigga Grant Shapp. waxaa kaloo ka mid ah miskiigan oo ahaa wasiirka waxbarashada ahayd wasiirka waxbarashada, iyo Miss Mordaunt oo iyadana hogaamiyaha liidarka ah. Marka runtii khasaare aad u weyn oo lacag leh ayaa soo gaaray xisbigaas. Gebi ahaanba ilaa 2010 waxay ahayd mas-uul oo sare oo dowladda wasaaradaheeda macahaday u qaabilsanaa ama ku mathelaya xukuumadda ayaa xilka laga tuuray oo xisbiga Labour iyo axsaab kale ay ka kala guuleysteen.
Waa garta marka hadda dadkii ugu caansanaa ama wasiirada ahaayo dad badan oo qaarkood lalahaaba haddii doorashada laga helay iyaga mucaaradka hogaamin doona maadaama baarlamaanka ay ka baxeen yaa ugu cadcado hadda laysleeyahay xisbiga way hogaamin karaan mucaarad ahaan.
Xisbiga hadda weli macnaha isku imaashihiisii baa socotaa. Runtii wax waran oo badan oo ma taqaanay hadda kasoo baxahayana ma jiraan. Weli waxay iskugu noqonayaan runtii in ay bal dib u eegaan oo dib u eegid ay ku sameeyaan khasaarahan sababtu ku gaaray. Xataa waxay heli kari waayeen oo ku adkaatay in ay ku aadiyaan qof walba oo xukuumadda qof iyaga xildhibaanadooda lasoo doortay tiradooda aada u yaraatay oo hoos u dhacday. Marka hogaamiyihii hore ee xisbiga David Davis wuxuu ku taliyey in aan loo baahnayn in maadaama mucaarad ay yihiin in ay tirada xukuumadda front benchska ama madaxda xagga dowladda kasoo jeedo inaan loo heli karin cid walbaba cid ku aada. Marka la sameeyo muxuu ahay structure ahaan iyo qaab dhismeed ahaan mucaarad xoga caata ah laakiin la xisaabtami karo maxay aheday xukuumadda oo nin walbaba nin uu ku aadan yahay. Marka arrimahaasi runtii waa arrin aad iyo aad aynan mataqanay marnaba soo dhigan wala qiyaasay inay khasaare soo gaarin laakiin marnaba ismayna oran xaaladaasaa dhici doontaa. Runtii maalmihii ugu horreysay aad bay u wareereen oo cabsi waxaa dhacdaybaa xataa in ay adkaan karto in ay noqdaan mucaarad wax ku ool ah oo runtii dowladda la xisaabtama ama xakameeya.
Waa garta maxamedow ra-iisul wasaaraha cusub Keir Starmer xilka la wareegay hadda maxaa laga yaqaanaa isaga? Dadku waxay leeyihiin Tony Blair cusub ma aha nin hadal badan ma aha nin siyaasada cadcado waaweyn hadda la yimid ma aha. Marka mal dhihi karaa Labourka iyo Keir Starmer waxaa lagu doortay in qolada conservativeka la nacay una iyagu hadda wax cadcad aysan bannaanka soo dhigan?
Xasana waa sida casha keliya ay dadka wada qireen maalintii doorashada natiijadeeda ay soo bixisay. Dadkii codeeyey waxay qireen in mataqaanay xisbigan ku hor yimid gebi ahaanba oo ay ugu talagaleen mataqaanay in ay xilka kale ka wareejiyaan oo ay u wareegaan Labour maadaama macnaha bedel kale oo macno leh usa jirin. Midda kale dadku waxay sheegeen labadan xisbiga inaynu isfahmin. Hase yeeshee nacab la nacay Labour unbuu ku helaye ma aha in uu isagu leeyahay hogaamin mataqaanay soo jiidasho leh iyo mataqaanay maaha. Midda kale waxyaabaha hadda la filayo suuragalka ah in mataqaanay caqabada asaga ay ku noqdaanba waxay tahay qaabka codbixinta u dhacday xisbiga midigta fog uu hogaaminayo ninka la yiraahdo Nigel Farage ayaaba mataqaanay 200 iyo xoogaa tirada guud ee codbixintii la codeeyey inkastoo 4 xildhibaan ay usoo galeen aqalka baarlamaanka laakiin waxaa lagu tusayaa qaabka uu mataqaanay yani usoo jiitay ummadda halka ay Labour 300 ay ahayd. Marka waxay ka horreysay tirada intay heshay guud ahaan ayaa iska yar. Inkastoo nidaamka dalkan ku dhisan majoritarianka ama aqlabiyadda weliba hal dheeri ah aqlabiyad simple majority waxa loo yaqaan yani aqlabiyad sahlan oo aan yani adkayn sida matalan hal dheeri oo kale oo hadduu qofka helo codka ah 10,000 kalena uu helo 900,999 uu noqonaya xildhibaanka ninka halka dheeriga cod ku guuleystay halka ay axsaabta matalan liberal democratka iyo maxay aheday reform Nigel Farage uu hogaaminayo oo kale ay tira ahaan tira badan heleen oo cod ah laakiin codkii maadaama proportional representation oo ah inta codka tirada uu ka helay 100% in ay kuraas ku yeeshaan baarlamaanka aynan hadda ka jirin UK runtii codad qasaaray bay noqdeen. Laakiin taa waxay ka dhigan tahay in Labour weli ay dhibaato iyo caqabado fara badan ay hor yaalaan. Ta kale dadka muslimiinta ah codkoodii ilaa 100% 20% runtii Labour way khasaarisay maadaama ay xabad joojin u ololeyn weysay dowladda la xisaabtami weysay dagaalkiina taageertay hadda nafteedana kiisama aynan cadeen oo u kala hadlay oo u yidhaahday falastiin waana qoonsan doona, haddana uu yidhaahday diyaar uma nihin. Labadaba afkiisa kasoo baxeen inta doorashadiisu. Waxaa loo badinayaa inuu weli sii taageeri doono Israa'il, in weli uu sii taageeri doono qorshaha Israa'il, inuusan xabad joojin taageeri doonin, in maxay ahday taageero in la siiyo Netanyahu hub iyo siyaasadba uu sii wadi doono. Laakiin arrinka arrin lasii taageeri kara maaha xasano. Waxayna u badan tahay xisbiga Labour waxaa ku jiraan qaar dhinaca bilixi ah oo hadda isqarinaya oo ku danaysanaya ra-iisul wasaarahan in xukunka ay ku yimaadaan, maadaama in badan ay banaanka ka joogeen dowladnimada, maadaama hadda ay dowladdii noqdeen. Arrinkan qabso dagaalkiisana aan lasii taageeri karin, waxaa dhici kartaa in uu halkaa khilaaf yimaado oo isagu haddii uu kusii adkaysto sida hadda ay xaaladdu tahay, suuragal ay noqon karto in hogaaminta lagu ciririyo oo xataa mas-uul dagaalka aan taageersaneyn ay doortaan xisbigan, maadaama aqlabiyad aada u badan ay haystaan, haddana ay ku guuleysteen dowladnimadii.
Waa garta ugu dambeydna marka maxamedow, arrimaha gudaha UK laftigeeda, ballanqaadyada ugu waaweyn oo Keir Starmer uu sameynayo hadda laga filayo inuu wax ka qabto, maxaa ugu waaweyn baad salida mase jiraan?
Way jireen haa, in ay wax ka qaban doonaan dhaqaalaha, in ay wax ka qaban doonaan waxbarashada, in ay wax ka qaban doonaan maxay ahday maciishada iyo arrimaha gudaha ayaa ugu waaweyn runtii.
kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan dable oo khadka telefoonka ee magaalada Leicester ee dalka UK iigu waramayey.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.